Demak, Mansurbek, sizga shunday bir savol bor. Mana yaqinda Novaya gazeta degan bir gazetada bir maqola chiqdi. Bu maqolada aytilishicha, go'yo O'zbekiston hukumati sizni, otangizni, akangizni, akangiz bo'ladilarmi? Akangizni xalqaro jinoyatchi deb hisoblab Interpolga berilganligi aytilgan va qidirilayotganligi aytiladi shu yerda. U yerda aytiladiki, go'yo sizlar ko'p vaqt davomida soliqlar to'lamagan, turli tuman haligi boshqa ishlar bilan shug'ullangan, jumladan Amerikani o'zida ham shunaqangi ishlar bilan shug'ullangan deb Amerikaga ham biz murojaat qildik bu haqda deyilgan. Mana shunga bir ikki og'iz munosabatingizni bilmoqchi edik.
Jongir aka, birinchisi shu O'zbekistonda tuhmatlariga men o'zimni bayonotimni beraman. Shuni iltimos, agar siz bir o'qib chiqsangiz keyin. Bu hammasi yolg'on.
Kechirasiz, shuni biz o'qib chiqib radioda berishimiz mumkinmi?
Bale, ya, bo'ladi. Bu hammasi tuhmatlar va keyin men hammasiga ko'proq ham javob beraman. Men hozir bir tana tuhmatlar uchun ikki oz, uch oz gaplashsam to'g'ri kelmaydi. Nima uchun men gaplashganimda hamma narsani gaplashaman. Shu 91-yildan to 2001-yilga. Hamma keyin yaxshi tushunadi. O'zim o'ylaymanki, xalq ham yaxshi biladi. Va men kim edim, va men qanaqa inson edim va Karimovning oilasi qanaqa edi. Ayni vaqtda men o'zimni ishlarim uchun gaplashmayman. Ammo xalqqa ko'rsataman, bu Karimovni oilasi qanaqa oila edi. Xalqni sevardimi, sevmasardi. Shularda keyin ana 2 hafta, 3 haftadan keyin siz bilan gaplashaman. Bu meni qarzim sizga. Nima uchun shu 2-3 haftaning ichida bitta katta eng obro'li gazetalardan bu narsalar yozilib chiqiladi. Shundan keyin men siz bilan hamma savollaringizga javob beraman. Va yana bir narsa aytish, shu Interpolning narsasi ki bizni qidirishyapti. Biz, men, akam, dadam xohlagan mamlakatimizda yuribmiz. Ana Yevropaga boramizmi, Osiyoga boramizmi, hamma joyga borib kelyapmiz. Bu agar qidirish bo'lsa, bizni olib O'zbekistonga beradigan bo'lsa, ololardi. Bular bilariki, vaqtincha tizimiga kirgan, nima uchun to'mat. Ammo bu narsa ham olib tashlanlari, hozir Interpolga Gulnorani qo'yishadi. Gulnora o'zi hozir tana ikki joyda yuribdi, O'zbekistonda va Rossiyada. Shu joyi ham kamayib qolyapti. Shularni hammasini men 2-3 haftaning o'rtasida hamma savollaringizga javob beraman va hamma narsani ochiq gaplashaman.
Demak, muhtaram radio tinglovchilarga biz ham va'da beramizki, kelgusida Mansur Maqsudiy mana shu Amerika ovozi orqali o'zbek tinglovchilarga butun mana shu 10 yildagi saltanat sirlarini gapirib beradilar, shundaymi?
Shu har savol bo'lsa, men shu savollarga javob beraman. Albatta, agar bironta shaxsiy narsalar bo'lsa, o'zimi farzandlarim uchun va uydagi muammolar bo'lsa, balki birontasini javob bera olmayman, ammo boshqa har savollar bo'lsa, men tayyorman ularga javob berish.
Rahmat.